94-231-968. Ви на хвалях Радіо Свобода, працягуємо програму. На гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Зараз прапануем гукавы запіс яго адказаў. Пытанні наведнікаў агучваў Віталь Цыганкоў.
Наведнік, які падпісаўся Зміцер, задаў адразу тры даволі істотныя пытанні. Пачнем па парадку. Што павінен зрабіць акупацыйны рэжым, каб вы заклікалі да байкоту?
Адзінае, што можа дазволіць нам памяняць сітуацыю ў краіне, гэта здабыццё новай падтрымкі ў грамадстве. І хоць працэдура выбараў вельмі важнае пытанне, на цяперашні момант гэта праблема апазіцыі, а не пераважнай большасці людзей. І заклік да байкоту абсалютна не наблізіць нас да людзей, якія і вырашаюць пытанне, хто кіруе краінай. Няхай не праз выбары, але праз маўклівую згоду. Мы абавязаны выкарыстоўваць любую магчымасць не знікнуць для грамадства, прыйсці да іх, стаць цікавымі, абараніць іх патрэбы, і тады яны самі пайдуць да нас і будуць бараніць нашыя каштоўнасці, свабодныя выбары, нашае права быць ва ўладзе. Але нам неабходна вырвацца з гета, а не яшчэ больш там замацоўвацца, абвяшчаючы байкот. Апроч таго, заклік да байкоту мае сэнс толькі ў сітуацыі, калі ёсць справядлівы і сумленны ўлік выбаршчыкаў і падлік галасоў. Калі ўлада цалкам кантралюе ўвесь выбарчы працэс, для яе нават прасцей маніпуляваць лічбамі яўкі, калі ніхто не пайшоў на выбары. Кампанія байкоту выбараў, калі я не памыляюся, у юрыдычным сэнсе мела поспех толькі ў Барановічах у свой час. І яшчэ адзін важны момант. Байкот у нашых умовах – гэта кампанія па дэмабілізацыі людзей, а нам, наадварот, патрэбная мабілізацыя.
Наступнае пытанне, якое задаў наведнік Зміцер, гучыць так. Чаму з году ў год апазіцыя терпіць паразы?
Відавочна, таму што апазіцыя слабейшая. І наш шанец якраз палягае ў цяперашняй сітуацыі на перамогу выключна ў дынамізме і мабільнасці, а не ў банальным і звыклым штурханні з рэжымам, да якога шмат хто ў апазіцыі прызвычаюся. Я перакананы, што мы разарвем гэтае замкнёнае кола, але не раптоўна, не будзе 1990 года, але крок за крокам падвышаючы свой уплыў.
Чытач «Свабоды», які падпісаўся Яўген Скакун, відавочна азнаёміўся з біяграфіяй Алексея Янукевіча, якая была апублікавана на нашым сайце, і задае такое пытанне. Акрамя двух няпоўных гадоў практыцы педагагічнай і менеджерскай, якія асабістыя прафесійныя дасягнення вы маеце?
Мне давялося нядоўга працаваць па сваёй асноўнай спецыяльнасці, і я выдатна разумею, што ў выпадку вяртання ў сферу міжнародных эканамічных стасункаў мне трэба было б шмат што наганяць. Але на бягучы момант, як і апошнія 10 гадоў, я палітык. Гэта мая прафесія і тут мае дасягненні.
Гэтай жа тэмы тычыцца і пытанне, якое зададзенае чалавекам, які падпісаўся «Працавітая». Вы ані дня не працавалі на звычайнай працы. Цяпер не вамі створаныя абставіны выпадкова ўзнеслі вас на пасаду кіраўніка найстарэйшай і найбольш вядомай партыі краіны. Няўжо вы ўсур'ёз думаеце, што працавітыя, разважлівыя з жыццёвым досведам беларусы вас падтрымаюць? Няўжо вы не разумееце, што ваш жыццяпіс руйнуе рэшткі павагі да БНФ у грамадстве?
Я ў фронте не дзеля таго, каб нешта некаму даказваць. І я не належу да тых людзей, хто лічыць, што найлепшыя палітыкі – гэта дактары, настаўнікі ці дырэктары саўгасаў. Я прайшоў цудоўную школу ў партыі БНФ з 1996 года. Я вельмі ўдзячны ўсім тым, хто дапамагаў мне ўвесь гэты час, падказваў, даваў добрыя парады. Я памятаю, як было няпроста ў 98 годзе, калі пасадзілі севярынца. Я стаў выконуючым абавязкі старшыні маладога фронту, і гэта быў сапраўды цяжкі складаны час. Ад таго моманту я прымаў удзел ва ўсіх палітычных кампаніях увесь гэты час. І гэта сапраўды цудоўная школа, але ж гэта дало досвед і сяброў, і надзейную каманду. А так што ў мяне і ў партыі яшчэ ўсё наперадзе.
Зміцер Зменску пытаецца, што вы думаеце наконт мясцовых выбараў? Ці верыце вы ў тое, што вашыя прадстаўнікі стануць дэпутатамі?
Так, я веру, што нашыя найбольш моцныя кандыдаты па-за Менскам стануць дэпутатамі. Што тычыцца Менску, ілюзіяў тут няма ніякіх.
Другое пытанне Зміцера. Ці збіраецца партыя БНФ рабіць рэбрэндынг бліжэйшым часам? Па мне, дык ваша партыя ўсё больш пачынае паходзіць на суполку ТБМ, якая толькі займаецца культурай.
Мы сапраўды ўжо робім працу па рэбрэндынгу. Натуральна, што гэта зойме пэўны час, але мы вернем вобраз і сутнасць партыі БНФ як сапраўды народнай партыі.
Яўген задае наступнае пытанне. Што вы думаеце наконт падзеі вакол звязу палякаў?
абсолютно однозначно гэта абуральнае і недарэчнае ўмяшанне дзяржавы ў справы грамадскай арганізацыі і нацыянальнай меншасці. Гэта ганебны крок, які можа пацягнуць распальванне нацыянальнай варожасці. Дзеянні ўладаў тут супярэчаць абсалютна нацыянальным інтарэсам. І я яшчэ раз выказваю сваю поўную салідарнасць са спадарыняй Анжэлікай Борыс і актывістамі Саюзу палякаў пад яе кіраўніцтвам.
Егор делится наступными развагами. Я уже отзначил, что некоторые оппозиционеры сварятся на вашу идею на конт боротьбы супроть мытов. Але особисто мне это саправды краная. И я подтримливаю вашу идею с референдумом. Пытание такое. Як вы лишите? Подвышение мытов на авто. Это просто побочный эффект от мытного союза, який не улишил Лукашенко. Тихо это саправды складник этого мытного союза.
Я лічу, што мытны саюз быў патрэбны Лукашэнку перадусім дзеля таго, каб атрымліваць танныя энерганосьбіты з Расіі. Таму ён і пагадзіўся на падвышэнне мытаў на легкавікі, хоць абсалютна ніякіх беларускіх інтарэсаў тут няма і не магло быць. Ён гэта выдатна ўсведамляў, бо заклаў гэтыя паўгады для фізічных асобаў, каб неяк супакоіць грамадства. Але гэта не вырашэнне праблемы, таму вельмі важна даціскаць уладу па гэтым пытанні. Тут іхныя пазіцыі вельмі слабыя і яны сапраўды могуць саступіць.
Наведник нашего сайта, який подписался Бегемот со Свислячей, задает наступное питание. Як вы оцениваете ходу выборшей кампании, формование территориальных и округовых комиссий вылучения кандидатов? Поравнание с кампанией по выборах Местовые советы 2007 и парламентской 2008 году на корысть гэтых кампаний те теперешней. Кольки кандидатов вылучая БНФ и агулом Белорусский незалежницкий блок?
Па вялікім рахунку, розніцы з 2007 і 2008 гадамі няма ніякай. Улады тую ж палітыку ціску працягваюць, прычым ціску прыхаванага на месцах працы, на сваякоў і сябраў камандаў нашых кандыдатаў. Апошнія высновы будзем рабіць па выніках фармавання участковых камісіяў. Якраз яны і лічаць галасы. Але аптымізму тут таксама няма ніякага. У чым сапраўды ёсць адрозненне, гэта ў тым, што ўсё цяжэй матываваць нашых людзей на тое, каб вылучацца. БНФ вылучае каля 130 кандыдатаў на гэтых мясцовых выбарах. А што тычыцца БНБ, то я думаю, папярэдні гэта каля 500 кандыдатаў будзе.
Чытач, які падпісаўся песіміст, задае наступнае пытанне. Чытаючы навіны о падрыхтоўцы да выбараў, заўважыў, што ўсе апазіцыйныя партыі, мякка кажучы, не ў лепшым стане. Тое, што вы ў БНФ пачалі пэўныя рэформы, гэта дае БНФу лішні шанец на выжыванне. Але ці няма ў вас пачуцця, што вы ўзяліся за безнадзейную справу?
Однозначно такого почуття нема. Я розумію, що ситуація вельми непроста, гэта об'єктивна, але справа гэта далёка не безнадзейная. Я ведаю, що роблю. БНФ буде керуючай партыяй у сапраўды вольнай і дэмакратычнай Беларусі. І гэта адбудзецца не пазней 2016 году.
Сергій Зберастечны задае пытанне, як можна палепшыць імідж БНФ сярод простых жыхароў, асабліва ў рэгіёнах, бо людзі ў рэгіёнах не ведаюць, за што выступае партыя БНФ.
Я лічу, што палепшыць імідж партыі БНФ можна толькі праз тое, што данесці да людзей, за што ўсё ж выступае партыя БНФ, і пераканаць, што мы змагаемся перадусім за інтарэсы беларускага народу, што мы народная партыя, а не партыя дысідэнтаў, задарваными ад жыцця ідэямі.
Наведнік нашого сайту, який падпісаўся «Стары партыйны хрэн», пытаецца, да моменту выбараў гэтак званая лібералізацыя скончыцца канчаткова ці наадварот пацеплее, каб еўразвяз парадаваўся?
Перакананы, што ніякага пацяплення да прэзідэнцкіх выбараў не будзе. Наадварот, будзе закручванне гаек і зачыстка інфармацыйнага поля.
Нагадаю, што вы слухаеце адказы Алексея Янукевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Александр Спінску задае пытанне, ці не падаецца вам, што мясцовыя саветы надта нізкі зровень для старшыні партыі? У цуд я не веру. Як палічыць вынікі, мы ведаем. І гэта будзе ўдар па вашай рэпутацыі і файны сюжэт для беларускага тэлебачання.
Я лічу, што лідар партыі мусіць удзельнічаць у кожнай палітычнай кампаніі. Я так рабіў і заўсёды, і буду рабіць у будучыні. Я лічу вельмі важную працу з грамадствам, з людзьмі. У мяне сапраўды баліць, дарэчы, і за мой раён, дзе я вырас, дзе я жыву, дзе жыве мой бацька. Сапраўды, вы маеце рацыю, мясцовае самакіраванне знішчана ў Беларусі. Саветы пераўтвораныя ў дадатак да вертыкалі выканаўчых камітэтаў. На гэты момант я не змагаюся за месца ў савеце, я змагаюся за падтрымку грамадства, бо толькі тады гэтыя людзі ў будучым падтрымаюць нас.
Татьяна задае вельмі простае пытанне. Што чакаць ад партыйнага з'езду, які будзе вясной?
Ніяких сюрпризів не буде. Буде рішення об форматі уділу партії БНФ у будущих президентських виборах.
Читач, який підписався «Капець», задає наступне питання. Мілінкевич йти на президентські вибрання хоче, як його гвалтом не тягнуть. Усе, чим обґрунтовували зміну політичної лінії БНФ, переворот на з'їзді, створення БНБ, усе стратило глебу під ногами навіть хоче, чим казали ветерани фронту. Янукович, хопить духу самому подати у відставку?
Зміни у політичному курсі БНФ, обґрунтовані не Мілінкевичем, білоруським незалежницьким блоком, так званим АДС, глобальним потеплінням чи чимсь іншим. Яни наспелі, бо партія згубила підтримку громадства, почала сповзати у сектанство і безконце війни внутрі політичних суб'єктів, у яких не було місця ані ні громадству, ані клопоту за Білорусь. Тому бачу своєю задачею і своєї команди вертання БНФ у громадство, отримання реальної підтримки. Тільки тоді ми обов'язково прийдемо до влади. Що до відставок, їх не буде. Моць духу не у тим, каб пайсці у відставку, хоч некаторым навіть на гэта не хапала смеласті шмат гадоў, але у тим, каб вывести партію са стану, які вельмі блізкі до вашага псевдоніму «Спадар Капец».
Наста з Мінску задає цілий шерех питання, зрешті на одну тему. Алексей, партія БНФ вийшла з АДС і вступила білоруський незалежницький блок БНБ. Але ці ёсць сенс ад гэтых псевдокоаліцыяў? Ці штось ці змянілася? Ці не здаецца вам, што апазіцыя сама разбурыла сябе ў гонцы за скурай незабітага мядзведзя? Ці існуе магчымасць абраць адзінага кандыдата, якія перашкоды існуюць для гэтага?
БНБ з'являється коаліцією на ідейному національному ґрунті і лішу, що така коаліція найбільш ефективна у політичній боротьбі. Кандидатом у президенти мусить бути особа, яка виступає за свободу, незалежність, ринкову економіку і європейський вибір Білорусі. Для обрання одного кандидата не існує перешкоду, окрім того, що ми об'єктивно бачимо різні Білорусі з некоторими політичними силами, які застаються і протягують називати собі АДС. Проблема опозиції – це те, що ми згубили контакт з громадством. І верьте, его не вернуть обранием одиных, затвержением малой конституции, а отстоиванием интересов нашего громадства.
Наведник нашего сайта, який не подписался, задає питання, кого особисто ви бачите кандидатом у президенти от БНФ і чи потребен он увогуле?
Лічу, што партыйны кандыдат патрэбны. Канкрэтныя асобы абмяркоўваюцца ў партыі, але на цяперашні момант лічу гэта нашым унутраным пытаннем. Рашэнне прыме з'езд.
Рыгор з Магілеву пытаецца, ці ёсць якія планы па далейшай дзейнасці БНФ пасля выбараў і рэферэндуму?
Безумоўна, ёсць планы. Эксперты БНФ рыхтуюць, часткова эта праца ўжо зробленая. Нашае бачанне развіцця найбольш важных сфераў жыцця грамадства, і мы ў рознай форме будзем даносіць гэтае бачанне да людзей, пераконваць, што Беларусь мае значна лепшыя, чым сёння, перспектывы ў выпадку змены ўлады. І ключавым для нас застаецца тут беспасрэдны кантакт з людзьмі.
Змітер з Белаазёрску питається про ставлення Алексея Янукевича до виніка виборів в Україні.
Саправды, ситуація в Україні вельмі адрозная ад Беларусі, бо там ёсць реальная політика, реальне змагання ідеяў, реальне змагання технологій. Саме головне, каб гэты вынік саправды адлюстроўваў выбор украінскага народу і ні ў якім разе не прывёў да згортвання дэмакратычных ператварэнняў і не паставіў Украіну ў сітуацыю пагрозы незалежнасці. Але памаранчавая рэвалюцыя, безумоўна, не была дарэмная і дала Украіне і яе грамадзянам вялікія магчымасці.
Ніна Звіцевску прапануе Алексею да ініцыяванага БНФ рэферэндуму аб мытах дадаць яшчэ пытанне на конт прэзідэнцкага указу нумар 60 аб захадах па ўдасканаленню выкарыстання нацыянальнага сегменту сеці інтэрнэт. Жадаю вам гэтым поспеху.
Дякую вялікі. Насамрэч, каб быць эфектыўнай, кампанія мусіць быць сканцэнтраванай. Плюс інтэрнэт, бадай, пакуль не настолькі зразумелае грамадству пытання, каб хваляваць шырокія масы беларускага народу. Аднак мы сочым за развіццём падзеі ў гэтым накірунку, і ёсць адпаведная заява сойму партыі. І насамрэч, указ нумар 60 сфармуляваны досыць абцякальна. І гэта паказвае, што то, як ён будзе ўжывацца, моцна залежыць ад увагі беларускага грамадства. БНФ на пагатове, і мы будзем рэагаваць у выпадку злоўжыванняў.
Дэн задае наступнае пытанне. Як вы лічыце, калі ўлада будзе аблікаваць правядзенне рэферэндуму аб аўтамабільных мытах, пераследаваць удзельнікаў выбарчых кампаній, дык што трэба будзе рабіць далей?
Улада, безумоўна, будзе спрабаваць праз юрыдычныя рагаткі заблякаваць нашу ідэю. Але ж я лічу, што нам важна рабіць гэтую працу, нам важна ісці да грамадства, і тады ў нас абавязкова выйдзе паспяховая кампанія.
Яўген з Мінску разважае пра гісторыю і ролю БНФ і задае наступнае пытанне. Девальвація той реальності і той ролі, яку БНФ неколі відіграв в історії Білорусі, відбувається зараз. Який сенс далі псувати символ і його непотенціал? Де-факто робити з його симулякр, коли з кожним годом у його об'єктивно не стає моці? Мабуть, лепш моцний символ БНФ у історії, а не той БНФ, що є зараз. Чи ви двоє в одну раку імкнетеся войти?
БНФ був першим і довгий час фактично єдиним демократичним рухом сучасної Білорусі, який об'єднував свободне громадство у боротьбі супроти комунізму і совєтчини. Це робило фронт натуральним центром подіяв. Однак надалі почалося непозбежне політичне розслоєння, цілком натуральний процес. Бо з падінням Совєтської імперії перед людьми відкрилося шмат шляхов і стратегій, і треба було визначатися конкретній, якої будучині ми хочемо для Білорусі, для батьківщини. БНФ уже був не єдиною політичною організацією і опинився ситуації, коли треба було ефективно конкурувати. На жаль, довгий час партія почивала на старих ляурах, ігноруючи цю потребу. Тепер ми і знову становимося ініціативною, активною, динамічною силою.
Наступне питання задає Віктор з Берестя. Він лічить, що багаті лідери опозиції, як правило, виступають супроть, при тим супроть певної персони. Когось штурхають особисті амбіції, кривда, просто дробна помста. Молодое ж покоління, у тим ліку і ви, пропоновуєте об'єднатися під льозунгом «Так». Так за що виступає партія БНФ у справжній момент?
Партія БНФ виступає за справді свободну Білорусь, європейську Україну, у якій утульно жити і реалізовуватися. І саме головне зараз для партії – це вернутися до громадства, щоб наші ідеї стали привабними для громадян. Бо тільки так і тоді ми можемо перемогти, і ми обов'язково переможемо.
Нагадаю, що на гэтым тыдні Алексей Янукевіч, старшыня партыі БНФ, быў госцем онлайн-канферэнцыі. Поўны тэкст адказаў знойдзеце на сайце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода з вамі Владзімір Глот. Ситуацію, яка склалася з польською меншістю у Білорусі, у ексклюзивному інтерв'ю Білоруської служби Радіо Свобода коментує амбасадор Польщі у Білорусі Генрік Літвін. Господар амбасадор, что вы можете сказать про ситуацию вокруг конфликту?
Общая, так сказать, обстановка не изменилась.
Агульная ситуация не изменилась. У польского боку есть твердая позиция. Мы готовы протягивать диалог с белорусским боком. Але для этого повинно быть и решение Беларуси. Решение, которое дало б махчивость активно удельничать в громадском житті, той частцы польской меньшести, якая жадая гэта, але не хочет дейничать в рамках СПБ, який отшольвая спадарщи Маш.